Ֆայլ 66 Ալբերն ու Կոմսը հետևեցին սպասավորին։ Մտնելով Կոմսի նախասենյակը, դուք ամենից առաջ հյուրասենյակի դռան վերևում կնկատեիք զինանշանի վահանը, որ նիշճող շրջանակով ու ամբողջ սենյակի հարդարանքի հետ ունեցած իր կատարյալ համապատասխանությամբ վկայում էր, թե տանտերն ինչ նշանակություն էր տալիս իր զինանշանին։ Մոնտե Քրիստոն կանգ առավ վահանի առաջ և սկսեց ուշադիր զննել։ Կապուտակ ֆոնի վրա շուրջանակի դասավորված 7 ոսկեգույն սարյակներ։ «Սա իհարկե տոհմական զինանշանն է, Վիկոնտ, այնպես չէ»,  հարցրեց նա։ «Եթե հաշվի չառնենք այն հանգամանքը, որ հերալդիկական նշանների ծանուտ եմ և այդ պատճառով զինանշաններից մի կերպ գլուխ եմ հանում, ես հերալդիկայի վատ գիտակ եմ»։ Չէ՞ որ ես պատահական Կոմս եմ։ Ինձ Կոմս են դարձրել Տոսկանայում Սուրբ Ստեփանոսի կոմանդորություն հիմնադրելուս համար, և թերևս այդ տիտղոսը չընդունեի, եթե ինձ շարունակ չասեին, թե շատ ճանապարհորդելիս այն խիստ անհրաժեշտ է։ Ախր կարգից դռնակների վրա մի բան պետք է լինի, թեկուզ նրա համար, որ մաքսատան պաշտոնյաները քեզ չխուզարկեն։ Ուստի ներեցեք, որ ձեզ այդպիսի հարց եմ տալիս։ «Դրա մեջ ոչ մի անհամեստ բան չկա», պատասխանեց Մորսերը կատարյալ համոզվածություն արտահայտող պարզությամբ։ «Դուք կռահեցիք, սա մեր զինանշանն է, այսինքն հորս տոհմական զինանշանը. Բայց այն, ինչ տեսնում եք, միացած է մի ուրիշ զինանշանի»։ Ծիրանագույն ֆոնի վրա արծաթի աշտարակ, «դա էլ մորս տոհմական զինանշանն է»։ «Մորս կողմից ես իսպանացի եմ, բայց մորսերների տոհմը ֆրանսիական է»։ Եվ ինչպես առիթ եմ ունեցել լսելու, Ֆրանսիայի հարավում եղած հնագույն տոհմերից մեկն է։ «Այո», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «սարյակները հենց այդ են ցուցանում. Սուրբ երկիրը նվաճելու գնացող գրեթե բոլոր ուխտավորները իրենց համար որպես զինանշան ընտրում էին կամ խաչը, իրենց առաքելության նշանը, կամ չվող թռչուններ, այն երկար ճանապարհի նշանը, որ հույս ունեին կտրել ու անցնել հավատի թևերով»։ «Հավանաբար ձեր հորական կողմի նախնիներից մեկն ու մեկը մասնակցել է խաչակրած արշավանքներից մեկին, եթե դա նույնիսկ Սուրբ Լյուդովիկոսի արշավանքը եղած լինի, դարձյալ կհասնենք 13-րդ դարին, մի բան, որ ամենևին վատ չէ»։ «Շատ հնարավոր է», ասաց Մորսերը։ «Հորս աշխատասենյակում գտնվում է մեր տոհմածառը, որը մեզ համար կպարզի այդ ամենը. Մի ժամանակ ես այդ տոհմածառի համար մեկնաբանություններ էի կազմում, որոնց մեջ Դ. Օզիեն և Ժոկուրն անգամ իրենց համար ուսանելի քիչ բան չէին գտնի. հիմա դրանից ձանձրացել եմ, բայց որպես չիչերոն է պետք է ձեզ ասեմ, որ մեզ մոտ, մեր դեմոկրատական կառավարության օրոք, այդ բաներով սկսում են խիստ հետաքրքրվել»։ «Այդ դեպքում ձեր կառավարությունը պետք է իր անցյալում մի այնպիսի բան փնտրեր, որ ավելի լավ լիներ այն երկու ցուցանակներից, որոնք ես տեսել եմ ձեր հուշարձանների վրա և որոնք զուրկ են որևէ հերալդիկական իմաստից»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, Վիկոնտ, դուք ձեր կառավարությունից ավելի երջանիկ եք, քանզի ձեր զինանշանը գեղեցիկ է և երևակայություն է շարժում»։ «Այո, դուք և պրովանսացի եք, և իսպանացի, դրանով էլ հենց բացատրվում է, եթե ձեր ցույց տված դիմանկարը նման է, ազնիվ կատալոնուհու դեմքի թխությունը, մի դեմք, որ այնպես հիացրեց ինձ»։ «Պետք էր Էդիպ, կամ ավելի շուտ Սֆինքս լինել, կռահելու համար այն հեգնանքը, որ Կոմսը դրել էր այդ, ասես, ամենանրբին քաղաքավարությամբ համակված խոսքերի մեջ»։ Այնպես որ Մորսերը ժպտալով շնորհակալություն այդնեց նրան և ճանապարհը ցույց տալու համար առաջ անցնելով, լայնորեն բացեց այն դուռը, որ գտնվում էր զինանշանի տակ, և տանում էր, ինչպես արդեն ասել ենք, դեպի հյուրասենյակը։ Այդ հյուրասենյակի ամենաաչքի ընկնող տեղում կախված էր մոտ 35 տարեկան տղամարդու մի դիմանկար։ Տղամարդն այդ գեներալական համազգեստով էր, քուղավոր ուսադիրներով, որ բարձր աստիճանի նշան էր, վզին պատվո լեգիոնի խաչը, որ կոմանդորական աստիճան էր ցույց տալիս, և կրծքին աստղեր, աջ կողմում փրկչի, իսկ ձախում Կարլոս III-ի շքանշան, որից կարելի էր եզրակացնել, որ այդ դիմանկարում պատկերված անձնավորությունը կռվել է Հունաստանում և Իսպանիայում կամ մի բան, որ տարբերանշանների իմաստով հավասարազոր է այդ երկրներում որևէ դիվանագիտական միսիա կատարելուն։ Մոնտեքրիստոն զբաղված էր նրանով, որ հանգամանորեն, ինչպես առաջին դիմանկարը նայելիս, դիտում էր այդ նկարը, երբ հանկարծ կողքի դուռը բացվեց և ներս մտավ հենց ինքը, Կոմս դը Մորսերը։ Նա մոտ 45 տարեկան մի տղամարդ էր, որը սակայն առնվազն 50 տարեկանի տեսք ուներ։ Սև բեղերն ու հոնքերը տարօրինակորեն հակադրվում էին գրեթե բոլորովին սպիտակ զինվորականի խուզած մազերին։ Հակած էր քաղաքացիական զգեստ, որի մերակին ամրացված բազմերանգ ժապավենը հիշեցնում էր նրան շնորված բազմատեսակ շուքանշանները։ Կեցվածքը բավական ազնվաբարո էր, և նա ներս մտավ շատ ուրախ տեսքով։ Մոնտեքրիստոն Միքայել անգամ չարեց նրան ընդառաջ, կարծես ոտքերը կպել էին հատակին, իսկ աչքերը հառել էր Կոմս դը Մորսերի դեմքին։ «Հայր», ասաց Ալբերը, «պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու Կոմս Մոնտեքրիստոին, մեծահոգի բարեկամիս, որին, ինչպես դուք գիտեք, ես բախտ եմ ունեցել հանդիպելու մի ծանր պահի»։ «Կոմսը ցանկալի հյուր է մեր տանը», ասաց Կոմս դը Մորսերը, ժպտալով ողջունելով Մոնտեքրիստոին։ «Նա մեր գերդաստանի համար պահպանել է միակ ժառանգին, և մենք հավիտյան երախտապարտ ենք նրան»։ Այդ ասելով, Կոմս դը Մորսերը Մոնտեքրիստոին ցույց տվեց մի բազկաթոռ, իսկ ինքը նստեց լուսամուտի դիմաց։ Նստելով իրեն առաջարկված բազկաթոռի վրա, Մոնտեքրիստոն աշխատում էր մնալ թավշյալայն վարակույրների ստվերում, որպեսզի կարողանար Կոմսի հոգնած ու մտահոգ դեմքի վրա կարդալ գաղտնի տառապանքների պատմությունը, որ դրոշմված էր նրա անժամանակ գոյացած կնճիռներից յուրաքանչյուրի մեջ։ Կոմսուին հագնվում էր, երբ վիկոնտը մարդ էր ուղարկել նրան հայտնելու, թե նա բավականություն պիտի ունենա ձեզ հետ ծանոթանալու, ասաց Մորսերը։ 10 րոպեից նա այստեղ կլինի»։ «Ինձ համար մեծ պատիվ է», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Փարիզ գալուս առաջին իսկ օրը հանդիպել մի մարդու, որի ծառայությունները հավասար են նրա փառքին և որի նկատմամբ բախտը որպես բացառություն արդարացի է եղել»։ «Բայց գուցե և Միտիջիի տափաստաններում կամ Ատլասի լեռներում նա ձեզ համար մարշալական մական էլ է պատրաստում»։ «Ո, ոչ», առարկեց Մորսերը, փոքրինչ կարմրելով։ «Ես ծառայությունս թողել եմ, Կոմս. Ռեստավրացիայի օրերին Պերի կոչման արժանանալով մասնակցել եմ առաջին արշավանքներին ու ծառայել մարշալ դը Բուրմոնի հրամանատարության ներքո. ես հետևապես կարող էի հրամանատարական բարձր պաշտոն ստանալու հույս ունենալ, և ով գիտե թե ինչ տեղի կունենար, եթե ավակ ճյուղը գահի վրա մնար»։ Սակայն, ինչպես երևում է, հուլիսյան հեղափոխությունն այնքան փայլուն էր, որ կարող էր իրեն թույլ տալ ապերախտ գտնվելու կայսերական շրջանին չվերաբերող ծառայությունների նկատմամբ։ Ուստի ստիպված եղա հրաժարական տալ։ «Ով որ իր ուսադիրներն ինձպես ձեռք է բերել ռազմիդաշտում, նա չի կարող մանևրել հյուրասրահների սայթաքուն պարկետի վրա»։ Թողեցի զինվորական ծառայությունը, սկսեցի զբաղվել քաղաքականությամբ, արդյունաբերությամբ, սկսեցի ուսումնասիրել կիրառական արվեստները։ Այդ բաներով ես միշտ էլ հետաքրքրվել եմ, սակայն 20 տարվա ծառայությանս ընթացքում այդ բոլորով զբաղվելու ժամանակ չեմ ունեցել»։ «Ահա թե ինչու է ձեր ժողովուրդը մյուսների նկատմամբ գերազանց, Կոմս», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ «Դուք, լինելով ազնվական տոհմի ժառանգորդ, մեծ կարողության տեր, գնացել եք առաջին աստիճանները ձեռք բերելու որպես հասարակ զինվոր. այդպիսի բան քիչ է պատահում, և դառնալով գեներալ, Ֆրանսիայի պեր, պատվո լեգիոնի կոմանդոր, սկսում եք նոր բան սովորել ոչ թե պարգևներ ստանալու, այլ ձեր մերձավորներին օգտակար լինելու համար»։ «Այո, դա գեղեցիկ է», կասեմ ավելին, «զարմանալի է»։ Ալբերը նայում ու լսում էր զարմացած։ Նա սովոր չէր Մոնտեքրիստոյի մեջ այդպիսի խանդավառություն տեսնել։ «Դժբախտաբար մենք Իտալիայում այդպիսին չենք», շարունակեց օպերեկրացին, կարծես ցանկանալով փարատել այն հազիվ նկատելի ստվերը, որ իր խոսքերն առաջացրել էին մորսերի դեմքի վրա. «Մենք աճում ենք այնպես, ինչպես հատուկ է մեր տեսակին, և մեր ամբողջ կյանքում պահպանում ենք միևնույն սաղարթը, միևնույն տեսքը, և ոչ սակավ միևնույն անօգտակարությունը. Բայց ձեզ նման մարդու համար Իտալիան անհամապատասխան հայրենիք է», առարկեց կոմս դմորսերը. «Ֆրանսիան գիրկը բացում է ձեր առաջ, պատասխանեք նրա կանչին. Միշտ չէ, որ նա ապերախտ է, նա վատ է վարվում իր զավակների հետ, բայց օտարերկրացիներին մեծավ մասամբ ուրախությամբ է դիմավորում. Երևում է, որ դուք կոմս Մոնտեկրիստոին չեք ճանաչում, հայր», նրա խոսքը կտրեց Ալբերը. «Այնինչ կարող է նրան գոհացնել, մեր աշխարհի սահմաններից դուրս է, նա պատիվների հետևից չի ընկնում և նրանցից վերցնում է միայն այն, ինչ տեղավորվում է անձնագրի մեջ. Ահա ամենաճիշտ կարծիքը իմ մասին, որ երբևէ լսել եմ», նկատեց Մոնտեկրիստոն. «Կոմսը հնարավորություն է ունեցել իր կյանքն իր ուզածի պես տնորինելու», հառաչելով ասաց կոմս դմորսերը, «և ընտրել է ճանապարհ, որ ծաղիկներով է զարդարված». «Ճիշտ այդպես», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն մի ժպիտով, որը ոչ մի նկարիչ պատկերել և ոչ մի դիմագետ բացատրել չէր կարող։ «Եթե չվախենայի ձեզ հոգնեցնել», ասաց գեներալը, հյուրի վերաբերմունքից ակներևաբար հիացած, «ձեզ կտանեի պալատ. այսօրվանիստը հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի համար, ով անծանոթ է մեր ժամանակակից սենատորներին. Ես ձեզ շատ երախտապարտ կլինեմ, եթե դուք այդ բանն ինձ առաջարկեք մի ուրիշ անգամ, իսկ այսօր հույս ունեմ ներկայացված լինելու կոմսուհուն և կսպասեմ». «Ահա և մայրիկը», բացականչեց վիկոնտը. Եվ Մոնտեկրիստոն արագ շուրգալով հյուրասենյակի շենին տեսավ տիկին դմորսերին. Սա անշարժ ու գունատ կանգնած էր այն դռանը, որի դիմացի դռնից ներս էր մտել ամուսինը. Երբ Մոնտեկրիստոն շրջվեց նրա կողմը, կոմսուհին բաց թողեց ձեռքը, որով չգիտես ինչու կարչել էր դռան ոսկեզօծ շրջանակից. Նա արդեն մի քանի վայրկյանի չափ կանգնած էր այնտեղ և լսում էր հյուրի վերջին խոսքերը. Հյուրը ոտքի կանգնեց և խոր գլուխ տվեց կոմսուհուն, որ նախոս հանդիսավորությամբ պատասխանեց նրա ողջույնին. «Ինչ է պատահել ձեզ, կոմսուհի», հարցրեց կոմս դմորսերը, «վատառողջ եք, գուցե այստեղ շատ է շոգ»։ «Մայրիկ, ձեզ վատ է կզգում», գոչեց վիկոնտը նետվելով դեպի Մերսեդեսը. Նա ժպտալով շնորհակալություն հայտնեց նրանց։ «Ոչ», ասաց նա, «պարզապես կոմսին հանդիպելն ինձ հուզեց. Չէ որ եթե նա չլիներ, մենք թաղված կլինեինք վշտի ու սքի մեջ. Կոմս», շարունակեց նա թագուհու վեհապանցությամբ, «որդուս կյանքը ես ձեզ եմ պարտական և ամբողջ սրտով օրհնում եմ ձեզ. Երջանիկ եմ, որ վերջապես կարող եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել»։ Կոմսը նորից գլուխ տվեց, խոնարհվելով ավելի, քան առաջին անգամ. Նա ավելի գունատ էր, քան Մերսեդեսը։ «Դուք չափազանց մեծահոգի եք, կոմսուհի», ասաց նա, «արտասովոր կերպով մեղմ ու հարգալից. ես ոչ մի արտակարգ բան չեմ արել. Փրկել մարդուն, մի հոր ազատել տառապանքներից, իսկ մի կնոջ արցունքներից, դա բոլորովին էլ բարեգործություն չէ, այլ մարդկային պարտականություն. որքան երջանիկ է որդիս, որ ձեզ պես բարեկամ ունի, կոմս», խորապես հուզված պատասխանեց տիկին դմորսերը. «շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այդպես է արել»։ Եվ Մերսեդեսը անսահման երախտագիտության արտահայտությամբ դեպի երկինք հառեց իր գեղեցիկ աչքերը. Կոմսին նույնիսկ թվաց, թե նրանց մեջ արցունքներ շողացին։ Պարոն դմորսերը մոտեցավ կոմսուհուն. «Ես կոմսից արդեն ներողություն եմ խնդրել, որ իրեն պետք է թողնեմ ու գնամ», ասաց նա. «Հուսով եմ, դուք էլ նրան կխնդրեք ինձ ներել. նիստը բացվում է ժամը երկուսին, իսկ հիմա երեքն է. ես պետք է ելույթ ունենամ. գնացեք, կաշխատեմ, որ մեր հյուրը ձեր բացակայությանը չձանձրանա», ասաց կոմսուհին դեռևս հուզված ձայնով. «Կոմս, շարունակեց նա դիմելով Մոնտե Քրիստոին։ Արդյոք պատիվ չէ կանի ամբողջ օրը մեր տանն անցկացնել։ Շատ շնորհակալ եմ, կոմսուհի, հավատացեք ինձ, բայց ես ձեր դրան առաջ իջել եմ ուղեկարգից, դեռևս չգիտեմ, թե ինձ ինչպես են տեղավորել Փարիզում, նույնիսկ հազիվ գիտեմ, թե որտեղ։ Դա իհարկե դատարկ բան է, բայց այնուամենայնիվ մի քիչ անհանգստանում եմ։ Բայց դուք ամենայնդեպս խոստանում եք այդ բավականությունը մեզ պատճառել մի ուրիշ անգամ, հարցրեց կոմսուհին։ Մոնտե Քրիստոն անխոս գլուխ տվեց, բայց նրա այդ խոնարհությունը կարելի էր համաձայնության նշան համարել։ Այդ դեպքում ես ձեզ չեմ պահի, ասաց կոմսուհին։ Ես չեմ ցանկանում, որ իմ երախտագիտությունը վերածվի անքաղաքավարության կամ պնդերեսության։ Սիրելի կոմս, ասաց Ալբերը, եթե թույլ տաք, ես կջանամ Փարիզում ձեզ հատուցել ձեր հռոմում ցուցաբերած սիրալիրության համար, և ձեր տրամադրության տակ կդնեմ իմ կարգը, քանի դեռ կարգ ու ձիեր չեք բերել։ Շատ շնորհակալ եմ, Վիկոնտ, ասաց Մոնտե Քրիստոն, բայց ես հուսով եմ, որ Բերտուչոն ապարդյուն չի անցրել իր տրամադրության տակ եղած 4.5 ժամը, և որ ձեր դրան առաջ ինձ մի որևէ կարգ է սպասում։ Ալբերը սովոր էր կոմսի հակումներին։ Գիտեր, որ նա Ներոնի տես շարունակ անհնարինի հետևից է ընկնում, այդ պատճառով էլ այլևս ոչ մի բանի վրա չէր զարմանում։ Նա միայն ցանկացավ անձամբ հավաստիանալ, թե կոմսի կարգադրությունները ինչպես են կատարված, և նրան առաջնորդեց մինչև տանդուրը։ Մոնտե Քրիստոն չէր սխալվում։ Հենց որ նա դուրս եկավ կոմս դմորսերի նախասենյակը, Սպասիակը, նույն այն մարդը, որ հռոմում Ալբերին ու Ֆրանցին բերել էր կոմսի այցետոմսը, դուրս նետվեց, և երբ նշանավոր ճանապարհորդը երևաց արմուտքի վրա, իսկապես որ նրան մի կարգ էր սպասում։ Դա կելերի ձեռքով շինված մի երկտեղանի կարգ էր, և նրան լցված էին նույն այն երկու ձիերը, որ ինչպես հայտնի էր Փարիզի բոլոր արյուծներին, Դրեյը մի օր առաջ հրաժարվել էր վաճառել 18,000 ֆրանկով։ «Վիկոնտ», ասաց կոմսն Ալբերին, «ես հիմա ձեզ իմ բնակարանը չեմ հրավիրում, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ ապշտապ է արված, իսկ ես, ինչպես դուք գիտեք, թանկ եմ գնահատում այն մարդու անբավը, որ կարողանում է նույնիսկ ժամանակավոր բնակարանում հարմարավետ տեղավորվել. ինձ մի օր ժամանակ տվեք, և ապա թույլ տվեք ձեզ հրավիրել. այն ժամանակ ես լիովին համոզված կլինեմ, որ հյուրընկալության օրենքները չեմ խախտի. Եթե դուք մի օր եք խնդրում, կոմս, ապա կարող եմ համոզված լինել, որ ինձ ոչ թե տուն, այլ պալատ եք ցույց տալու. պարզապես ձեզ մի բարի ոգի է ծառայում»։ «Ինչ կա որ, թող այդպես կարծեն», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, ոտքը դնելով իր փառահեղ կարգի թավշապատ ոտնակին։ «Դա ինձ հնարավորություն կտա տիկնան շրջանում որոշ հաջողություն ունենալու»։ Կոմսը նստեց կարգը, դռնակը շրխկալով փակվեց, և ձիերը սլացան քառատրոպ, բայց այնուհանդերձ նա կարողացավ նկատել, թե ինչպես հազիվ նշմարելի կերպով դողացին այն հյուրասենյակի լուսամուտի վարակույժները, ուր նա թողել էր տիկին դմորսերին։ Երբ Ալբերը վերադարձավ նրա մոտ, ապա նրան գտավ զարդասենյակում, թավշապատ խորունգ բազկաթոռի մեջ ընկողմանած։ Սենյակը թաղված էր կիսախավարի մեջ, միայն տեղ-տեղ սկահակների վրա և ոսկեզօծ շրջանակների անկյուններում փայլքեր էին թրթռում։ Ալբերը չկարողացավ տեսնել կոմսուի դեմքը, որ կորել էր գլխին գցած շղարշի քուլաների մեջ, բայց նրան թվաց, որ մոր ձայնը դողում է։ Ծաղկազամբյուղի մեջ լցված վարդերի ու հելիոտրոպների բուրմունքին խառնված էր հոտոտելու աղի սուր և կծու հոտը, և իրոք Ալբերն անհանգստությամբ նկատեց, որ կոմսուհու սրվակը հանված է շագրենի պատյանից և ընկած է բուխարու գլխին դրված տափակ սկահակներից մեկի վրա։ «Դուք հիվանդ եք», գոչեց նա մոտենալով մորը, «իմ գնալուց հետո ձեզ վատ է կզգացել»։ «Բնավ, Ալբեր, բայց այս բոլոր վարդերը, բրաբյոններն ու նարնջենու ծաղիկներն այնպես թունդ են բուրում հիմա, երբ օրերը շոգել են»։ «Որ այդպես է հարկավոր է դրանք դուրս տանել», ասաց Ալբերը, զանգակի թելը ձգելով։ Դուք իսկապես վատառողջ եք։ Դեռ հյուրասենյակ մտնելիս շատ գունատ էիք։
Շատ գունատ։
Դա ձեզ սազում է, բայց ես ու հայրս վախեցանք։
Հայրդ քեզ այդ մասին որևէ բան ասաց, արագ հարցրեց Մերսեդեսը։
Ոչ, բայց նա ասաց հենց ձեզ, հիշում եք։
Չեմ հիշում,
ասաց կոմսուհին։ Ներս մտավ Սպասյակը, որ եկել էր, ալբերի զանգի ձայնը լսելով։